ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye marudio ya kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau.
Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangazia hali inayowakumba raia wa Kenya wanaokwenda katika mataifa ya Kiarabu, hasa Saudi Arabia, kufanya kazi, ambao wamekuwa wakikutana na maswahibu mbalimbali. Na je, serikali ya Kenya nini inafanya kuhakikisha kwamba raia wake hawapati madhila haya? Katika sehemu ya pili tutaangalia hali ya COVID-19 ilivyo hivi sasa, kwa kuangalia mijadala ambayo inazuka katika mapambano ya virusi vya corona kwa hivi sasa, wakati chanjo ndio imekuwa kitu muhimu kinachopigiwa chapuo na wataalamu wa afya ili kuweza kuzuia maambukizo mapya ya virusi vya corona. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Kenya, ambapo katika sehemu hii wenzetu Amina Chombo na Collins Adede wanaangazia masaibu ya Wakenya katika milki za Kiarabu, haswa sana taifa la Saudi Arabia. Wengi wanalalamikia unyanyasaji, ukiukwaji wa haki za binadamu, ikiwemo kufungwa jela bila hatia. Serikali kupitia wizara ya leba, yani kazi nchini Kenya, na ile ya masuala ya kigeni, inajiandaa kuelekea Saudi Arabia kufuatilia suala hilo. Ubalozi wa Kenya nchini Saudi Arabia umeshatumiwa sana, lakini umeshindwa kushughulikia madhila ambayo yanakuta raia wa Kenya, kwa mujibu wa taarifa ambazo zinazoelezwa. Basi huyu hapa ni Amina Chombo na Collins Adede wanaangazia sehemu hii ya matangazo ya Kwa Undani.
Asante sana wenzetu Washington DC. Kwa Undani hivi leo, kama ulivyogusia, tunaangazia masaibu yanayokumba Wakenya wanaofanya kazi au kuhudumu katika mataifa ya uharabuni. Katika siku za hivi karibuni, miaka ya hivi karibuni, Wakenya wengi ambao wamekuwa wakifanya kazi katika mataifa hayo wamekuwa wakilalamikia unyanyasaji. Wengine wamepoteza maisha, miili yao ikaletwa nchini Kenya, wengine wamerudishwa nchini kwa misingi ambayo haieleweki, ikisemekana kwamba kuna matatizo na wao na waajiri wao katika mataifa yao warabuni. Swala hili limeleta mjadala mkubwa sana miongoni mwa wale wamefanya kazi katika mataifa hayo, na hata serikali ya Kenya kujaribu kushughulikia swala hili kwa kutuma ujumbe na hata kuzungumzia masuala haya.
Haya najiri wakati ambapo Kenya mwaka 2019 iliweka sahihi ya makubaliano pamoja na serikali ya Saudi Arabia, ambapo makubaliano hayo yalikuwa pamoja na kuongeza yale marupurupu ambayo wanapatiwa Wakenya wanaofanya kazi kule, vile vile kuhakikisha kwamba wanawapatia bima ya maisha na kuhakikisha kwamba wanawapatia chakula na vile vile kuhakikisha wana mahali pa kulala, yani wawe na nyumba mahali ambapo walikuwa watalala. Walikubaliana kwamba kulikuwa kuna matatizo ya wale wa Kenya ambao walikuwa wamesajiliwa, wa Kenya wengi wakiwa wanajipata katika tatizo hilo, na kusema kwamba itakuwa ni sharti la kila Mkenya ambaye anasafiri, basi ile agency ambayo inamsafirisha iweze kuwasiliana na embassy ama ubalozi wa Kenya ulioko kule Saudia. Kulikuwa na chama cha mawakala Kenya ambacho kilikuwa kinaangazia ama kuangalia ni mawakala gani ambao walikuwa hawafai, kwa hivyo kukawa na wale mawakala wanaotoa zile ajira pia wakawa wanasajiliwa kufahamu mawakala halisi ni kina nani. Na tangu wakati huo hakuja kuwa na mabadiliko makubwa kulingana visa ambavyo vinashuhudiwa kila mwezi, hasa kwa wale ambao ni wafanyakazi wa nyumbani, hasa wanawake.
Kulikuwa na msako mkali uliofanywa dhidi ya mawakala hawa. Baadhi ya mawakala wakafungwa, wakanyang'anywa leseni ya kufanya kazi, lakini kama wanavyogusia mwenzangu Amina ni kwamba hali haijageuka. Wakenya wanaofanya katika mataifa mataifa hayo wanashutumiwa wengine kwa madai ya kutoroka kazini, labda kujihusisha kimapenzi na waajiri wao, wanashutumiwa kwa uzembe kazini. Wakenya wamekuwa wakilalamikia unyanyasaji na pia kulagaiwa na mashirika ya ajira. Mfano tu hapa Mombasa tumekutana na kijana mmoja Ismail Kevin Githinji ambaye amepitia wakati mgumu, hata kufungwa korokoroni akajaribu kupigania swala hili kupitia mahakama ikampatia ruzuku na anafaa alipwe, lakini hiyo imeleta matatizo na amerudishwa nchini Kenya katika hali ya kutatanisha. Tumsikize.
Zile shida niliziona pale zilikuwa ni nyingi, kama kupigwa, kutukanwa, kunyimwa chakula, kulazwa chini. Tunawekwa kwa room moja around 500 people. Wale watakaotolewa kwenda kupimwa corona, wakipatikana wana corona, wanaregeshwa hapo hapo katika the same room mukae nao. For like 2 months embassy haija kuja. When we call them, they tell you we will come. Ukiwapigia tena wanakuambia usitusumbue, tunajua kazi yetu, na ukiendelea tutakublock. Na kweli ukiwapigia tena wanakublock, ama wakutukane kisha wakublock. Hawasaidi, unlike other African embassies that I witnessed. Kajela performance. Lakini pale nimekaa, nakaa na mtu anaitwa Sagaf na ana family, amekaa pale for 8 months over nothing. Kuna mzee wa 60 years yuko pale. Amekaa just because akona receipt inafaa kupelekwa kwa court kudeclare kwamba huyu mtu hadaiwi. Ile receipt yuko nayo pale. Akiambia watu wa embassy, I have no one in Saudi. I came to work in Saudi. This is the receipt. Just take this receipt to the court so that mimi nipelekwe nyumbani. Embassy wanamwambia hiyo sio kazi wao, kazi yao. Wanatumi street sisi wa Kenya ambao tuko pale tukiwa na shida. Half of the cases that end up in jail can be solved through diplomacy by our embassy, just like the rest of the other embassies venye tunaona wakisolve. Lakini utapata our embassy haitaki kutushulikia. So I don't know what the problem is. Embassy staff kule, ikiwa watabadilishwa itakuwa ni vizuri zaidi. Ikiwa kutaekwa human rights attaches katika hizi embassies zetu ambazo ziko abroad, pia litakuwa ni jambo ambalo kidogo litawakeep wale watu in check. Inatuuma mpaka other nationalities wanatuambia mbona nyinyi hamwendi haraka haraka, ama mbona embassy yenu haiingii ndani.
Sauti yake Ismail Kevin Githinji akiwa anazungumzia tu yeye, ikiwa bahati yake alikuwa anafahamu sheria na jinsi gani angejitetea, lakini kama alivyogusia kunao wengi tu ambao bado amewaacha katika kituo kile cha Tarhil, ambapo zaidi ya Wakenya 100 wako pale ndani, wengine wamemaliza muda wao. Kama ulivyomsikiza, unaweza kujaribu kutafakari mzee wa miaka 60 akiwa amewekwa mahali hakuna chakula. Yeye mwenyewe pia anasema kwamba alipata COVID akiwa pale ndani, wengine wanakuja na COVID. Yani ni hali ambayo si ya kuridhisha.
Salma Mohamed ni mkurugenzi katika shirika la Haki Afrika ambalo limekuwa likishughulikia sana wafanyikazi katika mataifa haya, ambao baadhi yao wamedhulumiwa, wengine wamepoteza maisha, na hata kuwasaidia familia zao hapa Kenya kuwafikia. Na anagusia wakitoa mapendekezo kadhaa kwa taifa la Kenya. Miongoni mwao ni kwamba wanaomba mawakili zaidi watumwe katika ubalozi wa Kenya kushughulikia matatizo hayo. Na kweli waziri wa masuala ya labor nchini Kenya Bwana Simon Chelugui amekubali kwamba kuna wakili mmoja tu ambaye anashughulikia masuala hayo huko Uarabuni. Pia wameiomba serikali ya Kenya kujaribu kusuluhisha matatizo haya kupitia misingi ya kidiplomasia, huku wakisema kwamba kesi nyingi ama visa vingi ni vya kushughulikiwa kidiplomasia. Na pia wamependekeza ikiwa basi serikali haitaweza kufanya hivyo, waruhusiwe kama mashirika ya kutetea haki, wapewe ofisi katika ofisi ya ubalozi kule Uarabuni. Tumsikize Salma.
Lile ambalo tunaliomba kama watetezi wa haki za kibinadamu ni mambo matano. La kwanza, kuwe na diplomasia katika kule kuweza kuwasafirisha ama kuwaregesha wa Kenya kutoka Saudia kuwaleta katika nchi yao kwa lile lolote ambalo wanalishuku kuwa ni kosa. Pili, kuwapatia usaidizi wa kisheria wale wote wanaopatikana na makosa kwa njia moja au nyingine. La tatu, kubadilishwa kwa walinzi katika ile embassy ambao wanawafanya unyanyasaji wale wote wanaoshikwa na kupelekwa katika mikononi mwao. La nne, kuweza kuongeza wafanyikazi ambao watakuwa wanafanya kazi kwa njia inayostahiki bila mapendeleo wala maonevu katika hizi embassy ambazo ziko Saudia. La nne ni kuweka ama uwekaji wa kitengo cha dharura ambacho kitaweza kupokea malalamishi ya kila Mkenya ambaye ananyanyaswa anapokuwa anafanya kazi kule Saudia, na vile vile pia kupeana hotline number ambao itasaidia Wakenya hao ama wafanyikazi hao
Ni sauti yake Salma Hemedi wa shirika la Haki Afrika. Na tukiangalia katika takwimu ni kwamba tangu mwaka 2019 hadi mwaka huu 2021 wa Kenya 93 ambao walikuwa wamesafiri katika mataifa hayo ya Saudi Arabia waliaga dunia, na visa ambavyo vinasababisha wao kuaga dunia, kuna zile sababu za kawaida ambazo tunaita natural deaths. Kuna wale ambao wamefariki sasa hivi kutokana na COVID-19, kuna wale wamefariki kutokana na ajali, na kuna wale wamefariki kutokana na magonjwa kama kifua kikuu na vile vile homa ya maini. Lakini zaidi yake ni vifo ambavyo vinatokana na kuuawa na pia wao wenyewe kujinyonga kutokana na masaibu ambao wanapitia. Kulingana na takwimu vile vile kutoka katika Wizara ya Leba nchini Kenya, inaonyesha kwamba takriban wa Kenya 100,000 wanafanya kazi katika mataifa ya Uarabuni. Kuna wale ambao wanafanya kazi katika makampuni kama, yani tuseme wao ni professionals ama wataalam, na wengi ni wale ambao wanafanya kazi katika majumba kama wafanyikazi wa ndani. Nyingi ya zile kesi ambazo zinajitokeza utapata ni wale ambao wanapata maagenti. Safari inatekelezwa kwa muda mfupi sana, takriban wiki moja, amepewa visa, amepatiwa cheti cha usafiri, amepatiwa kila kitu na yeye hakulipa hata shilingi, na iwajipata kwamba amesafiri kuelekea Uarabuni. Katika hali hiyo basi wao wengi wanajipata wakiteseka, maana hata yule ejenti ambaye anamsafirisha ama wakala huwa hana mazungumzo kati yake, isipokuwa wakala anafanya mazungumzo na tajiri na hazungumzi na yule mfanyikazi. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya mambo ambayo serikali kupitia wizara hii ya leba ilisema kwamba kuna haja ya wale ambao wote wanasafiri kuhakikisha kwamba wanawafahamu vizuri mawakala, na pia kupitia baadhi ya mazoezi ya kazi ambayo wanakwenda kufanya. Mfano, mathalan anaambiwa kwamba wewe utakwenda kufanya kazi ya nyumbani. Je, ni kazi zipi atakwenda kuzifanya? Na lugha, je, anajua kuelewana na wale watu ambao anakwenda kufanya kazi? Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo anatakana afanyiwe ama kupata ujuzi kabla yeye kupanda ndege na kusafiri.
Swala hili pia limevutia hisia kutoka kwa bunge la taifa la Kenya, ambalo limeandaa kamati maalum eneo la Mombasa wiki hii, wakijaribu kuzungumzia swala hilo na hata kumkaribisha waziri wa masuala ya leba nchini Kenya kutoa mtizamo wake kuhusiana na hilo. Na baada ya mazungumzo hayo imebainika kwamba Wakenya wanahitaji kuhamasishwa vya kutosha kuhusu sheria ya mataifa wanapokoenda kuhudumu, na pia wafunzwe tamaduni za mataifa hayo kabla ya kusafirishwa. Na waziri wa masuala ya leba Bwana Simon Chelugui ameweka wazi kwamba wizara inapanga kufanya safari kuelekea katika mataifa hayo kuangazia hali halisi jinsi ilivyo, ili kubuni hatua zitaweza kusuluhisha mtafaruku. Sauti yake Simon Chelugui, waziri wa masuala ya leba Kenya.
Hiyo changamoto tumeipata na mwenzangu waziri wa nchi za kigeni, na tuna mpango ya kutembelea nchi za Saudia. Hii na juzi bunge la seneti walikuwa kule, wakajaribu kufanya mazungumzo na nchi hiyo, na safari yetu na waziri ni kuongea na serikali ya Saudia, ili wakati Mkenya ambaye ameenda kutafuta riziki kule akiteswa ama aumizwe, tuna mpango ya kiserikali ya kuokoa na kuilinda Mkenya na haki yake pia ifadhiwe. Kwa hivyo kwanza ni kufanya ratiba ya nchi yetu na nchi ya Saudi Arabia ya kulinda Wakenya na kuhakikisha maslahi yao inatekelezwa. Ya pili, hapa nyumbani tunataka sasa kurekebisha ile mafunzo hao Wakenya wanapata kabla wajasafiri kule nje, pre-departure training, ili waelezwe desturi, kidini, utamaduni ya Waarabu ama wananchi wa Saudi Arabia.
Ni sauti yake Simon Chelugui, waziri wa masuala ya leba nchini Kenya, ambaye sasa anatufikisha mwishoni mwa kwa undani kutoka Mombasa, ambapo hivi leo tumeangazia masaibu yanayowakumba wa Kenya wanaokwenda kufanya kazi katika mataifa ya Uarabuni. Kwenu Washington.
Asante sana Amina Chombo na Collins Adede kwa kutuletea sehemu hiyo ya matangazo ya kwa undani. Na hapa basi tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani katika sehemu hii ya kwanza. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vile vile napenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu pamoja na kusikiliza matangazo haya kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Matangazo haya unaweza kusikiliza ukiwa nchini DRC kupitia redio hizi shirika: Radio Maniema number 1, Radio Racom, Radio Malaika, Radio RFM, Radio Semuliki, Radio Jambo, Radio Tumaini, Vision Shala Radio, Life HD Radio, RTR Radio, Radio Baraka, RTGL Radio, Radio Rakove, Radio Progress, Radio Sango Malamu, Radio Mungano, Radio Rulales, Kanya Bayonga. Radio vile vile ambazo unaweza kuzisikiliza ukiwa nchini Kenya ni pamoja na Sayare Radio, Sasa Radio na Sauti ya Mwananchi. Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na nakukaribisha katika sehemu ya pili ya matangazo haya ambapo tunaangalia hali ya maambukizo ya virusi vya corona. Marekani yenyewe imeripoti zaidi ya vifo 1000 vinavyotokana na COVID-19 siku ya Jumanne, vikiwa ni sawa na vifo 42 kwa saa, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, huku virusi aina ya Delta vikiendelea kushambulia sehemu za nchi ambapo kuna kiwango kidogo cha waliochanjwa. Vifo vinavyohusiana na virusi vya corona vimepamba moto Marekani katika miezi ya hivi karibuni, na vina wastani wa 769 kwa siku, ikiwa ni kiwango kikubwa toka katikati ya mwezi Aprili, kwa mujibu wa Reuters. Utawala wa Rais Joe Biden umethibitisha Jumanne jioni kwamba unapanga kuongeza kanuni za usafiri, ikiwemo kuvaa barakoa katika ndege, treni na mabasi, pamoja na kwenye viwanja vya ndege ikijumuisha stesheni za treni. Mpaka katikati ya mwezi Januari, kama ilivyo katika mataifa mengine, virusi vya Delta vimetoa changamoto kubwa. Hata hivyo, hospitali za Marekani zinaendelea kupata wagonjwa wengi, wakati ambapo tayari kiwango cha wanaolazwa kutokana na matatizo hayo yanayohusiana na COVID-19 imeongezeka na kufikia takriban 70% katika wiki mbili zilizopita. Marekani kila siku imeandikisha maambukizi mapya 100,000 katika kipindi cha siku 12 zilizopita. Hali kama hii bado inaendelea katika mataifa mengi tu ulimwenguni. Na vile vile hapa Marekani, jimbo la New York, hasa katika jiji la New York, inaelezwa kwamba kuna kanuni mpya ambayo imepitishwa ya kuhakikisha kwamba watu wanaokwenda katika sehemu za starehe, migahawa na klabuni waonyeshe uthibitisho kwamba wamechanjwa COVID-19. Lakini kwa upande wa mataifa ya Afrika Mashariki, chanjo bado inaendelea kutolewa, lakini kikubwa kinachoelezwa ni kwamba upungufu wa chanjo ambazo haziuiani na idadi ya watu. Lakini kikubwa vile vile ambacho kinaelezwa kinacholeta upingamizi kubwa wa chanjo ya COVID-19 ni imani potofu ambayo imekuwa ikiendelea miongoni mwa watu na kuonyesha kuto kuwa na hali ya kuamini chanjo. Hayo yakiendelea, Papa ameweka sauti katika tangazo la kuhamasisha watu kuchanja COVID-19, tangazo hilo akiwa amelenga kabisa watu wa mabara ya Amerika. Kutokana na haya yote, nazungumza hapa na Dr. Timothy Sadera kutaka kuelewa kile ambacho kinaendelea kiujumla na kipi ambacho kinasababisha hali ya watu kusuasua kwenda kuchanjwa ni nini hasa. Labda Dr. Sadera, tueleze hali halisi ikoje kiujumla hivi sasa.
Kwa hivi sasa yanayoonekana ni kwamba kulikuwa na msimu ambapo COVID iko imeteremka, lakini kwa sasa nyongeza yaonekana imeanza kupanda, hasa tukiangalia kama majimbo tofauti ambapo hata shule zinaanza kufungwa na kaunti zimeamua kuamua watu wanafunzi warudi manyumbani.
Na kile ambacho kinaelezwa, tunaona kwamba Marekani imeandikisha maambukizi mengi sana katika wiki za hivi karibuni, hata vifo.
Hivi karibuni mambo yameanza kupanda, tuarudia kama mahali ambapo tulikuwa pale awali. Lakini jambo la kutishia ni kwamba ijapokuwa chanjo zimepatianwa, wengi wamepata chanjo, lakini utakuta ya kwamba kuna ule ulegevu pia wa kujizuia. Wanaamini sasa ya kwamba manake nimepata chanjo naweza kwenda kiholela. Kwa hivyo jambo lile ndilo linaanza kuzuka sasa, kuonyesha waliochanjwa na wasiochanjwa kupatikana na ugonjwa huu.
Na kile ambacho kinaelezwa kwamba visa vingi vinaonekana ni vya wale ambao hawajapatiwa chanjo. Hili nalo linatoa picha gani? Kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wanaonekana kama vile wanagomea utolewaji wa chanjo. Sababu kubwa ni nini hasa?
Haswa tukiangalia kuna majimbo ambayo watu wengi hawajachanjwa, ni kweli kwamba watu wengi wana mashaka kuhusu sindano hizo ama chanjo hizo, na wengine wanasema ya kwamba haya ni majaribio tu, hayajathibitishwa na ilifanyika kwa haraka. Na kama tujuavyo hapa Marekani ni kwamba kila mtu ana haki yake. Kuna mtu ambaye ana haki ya kusema ni haki yangu kutochanjwa, na kwa imani yangu na itikadi zangu sistahili. Kwa hivyo jambo lile lazima liheshimiwe. Lakini kwa upande mwingine imedhibitika kwamba waliochanjwa pia zile chanjo mbili za mwanzo yaonekana sasa ndio pia wanapatwa na virusi hivyo. Kwa hivyo waona mambo haya pia yanaleta utata, basi kwa nini nichanjwe na wale waliochanjwa pia wanapatikana na ugonjwa ule?
Sasa kile ambacho kipo kwa mfano sasa hivi tukiangalia sehemu nyingine hasa katika mataifa ya Afrika na hasa Afrika Mashariki, tunaona bado masuala ya chanjo yanaendelea kutolewa. Kile ambacho kipo kikubwa hivi sasa ni nini?
Kile kipo kikubwa ni kwamba sasa hivi ni kuweka mikakati ya kuweza kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu. Manake sasa umeshaanza kusambaa duniani tena. Manake wanasema kuna variants za aina tofauti, na pia ulimwengu ni kijiji kimoja ambapo watu wanatoka hapa wanajikuta wako Uingereza, wako Afrika. Kwa hivyo ni rahisi sana kusambaza virusi hivyo kwa wengine. Kwa hivyo nafikiri mikakati ya kutilia maanani usafi, hali ya kujikinga we mwenyewe, hilo ndilo jambo la dhamana sana.
Na tunaona kwamba swala la chanjo linaelezwa kuwa ni kama kizungumkuti, hasa kwa idadi ya chanjo kulinganisha na watu waliopo.
Kizungumkuti chenyewe ni kwa sababu kwanza watu hawana imani nayo. Na kwa sababu wengi hawana imani, na pia sasa hivi wale ambao waliochanjwa wanaanza kuwadunisha wale wasiochanjwa. Kwa hivyo mambo kama yale bado yataendelea kuleta mambo haya na utata mwingi. Na pia je, thibitisho ni lipi ambapo wataweza kuthibitisha kwamba sindano hizi zazuia na zaponya? Mambo kama yale yakianza kuleta maswali mengi, basi hata wananchi wenyewe wengine wanaogopa, na hata wengine wangali wana mashaka kwamba mbona sindano hizo zinazodungwa wazungu kule ng'ambo si hizo hizo ambazo zitadungwa Afrika huko. Kwa hivyo mambo kama yale yanaleta kutoaminiana sana.
Kwa mwelekeo jinsi ulivyo, hali inaelekea kuwa wapi? Maana tunaona kwa mfano New York tayari imeshatoa tangazo kwamba watu ambao wanakwenda kwenye migahawa wawe na kile cheti cha kuonyesha kwamba wamechanjwa, kama si migahawa au sehemu nyingine za starehe. Na swala hili pia limefanyika katika mataifa ya Ulaya kama vile Ufaransa, ambapo pia imezusha sana maandamano mengi. Hili linaweza kufanikiwa kweli?
Sioni kama litaweza kufanikiwa, manake kila mmoja nimesema pale awali ya kwamba ana haki yake. Kwa hivyo utakapomnyima mtu haki ya kuingia kula kwenye mkahawa fulani ama pengine kwenda kwenye sehemu za starehe, basi kila mtu atakuwa na haki ya kwenda kotini na kusema ya kwamba ananyimwa haki zake. Kwa hivyo kutakuwa na kesi nyingi sana za ubaguzi, na pia mambo mengi ambayo yatazidi kujitokeza katika mahakama. Kwa hivyo mambo kama yale pia itakuwa sio haki kujua ni nani aliyechanjwa na ni nani ambaye hajachanjwa. Utaenda ukijianika pale kusema ya kwamba nimechanjwa ama sijachanjwa. Kwa hivyo naona pale kutakuwa na ubaguzi mwingi, na pia ubaguzi ukitokea, basi naona kutakuwa na madhara ambayo pengine yataleta punguza uchumi na mengine ataweza kuleta mambo ambayo hayatakuwa ya kueleweka.
Sasa nini ambacho unaweza kuwa unatueleza kingine kwa hali halisi ya COVID-19? Mwelekeo uko vipi? Kwa sababu kuna kirusi hiki ambacho kinakuwa kinabadilika, na wataalamu wanachozungumza ni kwamba ili hali iwe shwari la watu lazima wachanjwe.
Mwelekeo wangu ni kwamba watu lazima wajiangalie wenyewe. Ni vizuri kuzingatia usafi, ni vizuri kuangalia jinsi ambavyo ni watu gani ambao unaingiana na wao, pia unatia kile kimo ambacho chahitajika na usafi wa kibinafsi. Kwa hivyo mambo kama yale naona kwamba yataweza kuzuia, manake sasa hivi tunaona virusi hivi vinaanza kuingilia hadi watoto wadogo shuleni. Utakuta kwamba mtoto ameenda shuleni, amekuja amepata viambukizi hivyo akavileta nyumbani. Kwa hivyo pia wale walioko nyumbani wanadhurika, lakini mambo yakiendelea hivi ni kumaanisha kwamba aidha tutarudia mahali ambapo tulikuwepo pale mbeleni, lakini tuomba ya kwamba pasiwepo hivyo. Kwa hivyo kulingana na maoni yangu ni kwamba mwelekeo sasa unaendelea kupanda, na hizi aina tofauti za variant zinazojitokeza ni kumaanisha kwamba utafiti utafanywa zaidi, na pia tusipokuwa angalifu tuanze kusema kwamba manake tumechanjwa sasa twende kiholela, naona kwamba vile virusi vitaendelea kuambukiza wengi.
Asante sana Dr. Timothy Sadera kwa kutueleza haya yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili, hasa matangazo ya Kumekucha Afrika, ambapo hii leo wataendelea kuangazia yale mambo yanayoendelea nchini Afghanistan mara Taliban baada ya kuchukua udhibiti wa nchi. Shukran kwa kuwa nami. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, na asanteni kwa kuwa nami.
Asante sana kwa muda ulionipa wakati tukiwa na wewe, wakati tukisikiliza marudio ya kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Hadi wakati mwingine, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia furaha, fanaka na baraka popote ulipo. Kwa heri ya kuonana. Diz que vai, mas que vai.